Valentīna bija ideāliste. Un tas ir pats galvenais, un to viņa arī uzsver savās atmiņās, ka viņu vienmēr ir vadījusi ideja. Viņai bija svarīgi kalpot kādai lielākai idejai, nedomājot par sevi, cik tas viņai izdevīgi, bet galvenais, ka viņa var kaut ko darīt vispārības labā. Un tā ir tāda ļoti neparasta īpašība, un tā ir īpašība, kas šo 102,5 gadu garo mūžu ir padarījusi ļoti nozīmīgu, un es domāju, ka tas ir visai Latvijai un arī tai sabiedrībai, kurā viņi pēdējos gadus dzīvoja lielāko savu mūžu daļu starp latviešiem Zviedrijā. Un ne jau tikai starp latviešiem, bet starp Zviedrijas sabiedrību. Viņai nebija tādas robežas patiesībā, ne šķirojot etniskās piederības, ne citas, bet viņa kalpoja savai taisnīgumu izjūtai.